Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kele kanabisika nyoso beme baka mosam na kolanda bansong na beto na ndinga kikongo betmetu ba matondo mingi mpena nkufu na yao beta tubilan tete mukembu yei ya kuzika batu wa baka kalufwa na mangunda bimpumbulu losaka mukemba lutaka na nganda bansaka ya kimponza mponza goma mpe awa na bwala kimfomu kinchasa ya kebatu tatu wa baka kalufwa na kubwa nzungu mose ya kompani mose ya kena kulambaka fufu ya ble beta zaba ya unamoban tangu na kizunga Tanganyika kutambula train na nzila lukalu katuka mbanza kalimiti na kukuma na kindu todiaka na mbanza lubumashi ya mekangamaka tuka uliyontuka mvula bitkene yao ya kile kanabisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzaba ndana yao matondo diaka nabisika nyosa beke na kulanda bansangu na beto na ndinga kikongo mutinda beke na kulanda yao konso musier Afrika kena ntwala kinzo nzulu tsangwa nteta kele kamutina bizapisaka yao ya kele mingi yai ya luzikula batu makumi tatu na tandu ya baka kalufwa na mangundo wa bimpumbulu losaka na mugunga na kivwazulu mukembo samna kupesa bao mbota ntuka vwana pia lukumu ya lutaka na nganda bantaka kimpuanza mbanza goma baka kampesika na mukembo yai ya vwana kabambuta luyala ntoto na betwa Kongo Kinshasa bantu mwankangu ya vwana pe mabuta ya batu na baka kalufwa ntangu nyoso na ngebek na din diambu.
Yavu ndaka na mwini na manima ya midi na 15h nde matoma ina nataka bamvumbi ina kumaka na nganda ya Stade de l'Unité. Kiadi mpe mansanga na kidilu vandaka mingi penza na tangu bavu ndaka kitsabakesi samu batu layau na batante ina batu ngaka na kuleri ya dalapo ya RDC. Ministre ya Affaires Sociales kuzaka tubati mavuanga ya Rwanda mesala atandele bayi kuza futa yao ya kikondove kubaka ndola. Na ndambu ya ntumo baina fuluku bantu na kata disikulu nandi yani kuzaka lomba mfumo enti kuza na goma sama nikuza manisema vwanga yai ya mvita ya Rwanda. Natuka ministre italaka mambu ya bainsu ya bantu Albert Fabrice Puela ntumwa ya mfumo ya enti na matanga yai kuzaka diaka bula nkomi na meza na kutubati mavwanga nyoso yai ya kufwa bantu kubanda na kilokolo ya RCD tibubu yai kikondove kubaka ndola na manima baku endaka tula bafler na ntwala ya konso kesi ya mvumbi. Matoma mingi ina nataka bakesi ina kuendaka na ndambu ya groupement Kibati na teritori ya Niragongo, bisika batu waka cimetière ya bamvumbi nyonso yina. Na goma, Bernardine Diambo Samna, Radio Kapi.
Kaka na ntangu yina mukembo vonda kakena kuluta, kunuwa na ngolo lutaka na bandambu mingi, na kate bimpumbulu yina ya M23 mpe makesa ya ntina betu, ya kena kubakaka lusadusu, ya bimvuka nkaka kena kutanina kamakanda na ndambuna, ya kivwazulu mingi na tigitora ya ruchuru, ya vwana pe masisi ya kieleka kuna ngemba kieleka kileve. Beto futuka awa na mbanza kincha sabi zapsaka ya umpe wapi nzungu mosia nena kompani Mino Kongo ya kena kusalaka fufwa ble buwaka na mpimpa mazono na zulu ya nzwa dibuta mosi na balabala ntangu ya kena kati jebe na komina ngalema mpefwaka batu zole mwana mosia fiti kimununu mosi yankento mutu mosi yankaka ya lualaka kena kubaka lusansu mpe ya kileka na kulanda bimbangi ya batu mingi mutu mosi ya ijini yai ya vwanaka kena kubongisa kima mosi na kati ya nzungu yina kena kumona na ve kasi batu kena kubanza tiyandi buwaka na kati na yo ntangwa mavimpi mafunda tanu na makumi zoli na uvo ya kele ntalo batu ameba kaka kimbefu ya kusukosu ya ngolo na mvula meka tuana kuluta na bisika nyusu kumina nana ya bisola mavimpi ya kizunga manye make na kufondaka na yao mpena kati na bau ya fwana kuzabisa tinkama mosi na makumi zoli na tatu bakile diaka vena kati ya luzungu na beto abatu ntango mepe sama na munga ngongongo omeonga Rafael ya kena kulandilaka jambu yae ya kusu kusu angolo na kizunga manye mandinga ya yandi tubaka na dibaku ya kilumbu yanza vwana kakena kubanzila bigosa kimbefu yai
nsangu yai na mvula meluta na kizunga manyema bantu mafunda tanu na makumi zole na uvwa bakaka kosuko suine ya ngolo kati na bau nkama mosi na makumi zole na tatu bakaka lufwa yafwa na kusimbati na kizunga maniema bangolo samu na kunwanise kimbefo yai fietunaka na iya na zulu ya nkama. Kikuma ya ntete kele kukonda bankisi katuka bangonda sambanu ya mvimba. Diambu ya tadilaka nyonso. Kikuma ya zole kubuya kisali ya baminganga na bilumbu makumi nsambwadi na tanu bau vandaka na banzo na bau. Kima ya salakati ntalu ya bambefo kitaka na kubaka lususwanu timvula mafunda zole na makumi zole na zole. Kansi kese na beto kele ya kumunati bambefo nyoso ya kena kubaka lusansu mingi kati na bau keguluka.
Mpena kizunga kwilu kiteswa nkaba musi ya kele ntola banketo afuaka na ntangu ya kubuta na mvula meka toa na kuluta kele kampe katuka luyantuka mvula betkene yao ntalu yai. Ya kila makumi iya na tanu, ya fwana kuzabisa timalongi ina, ya bilumbu nana ya yantikaka na kizole, na mbanza bandundu, mebongisa maka na nzwa bisalu, ya mavimpi ya kekuna na bandundu, nchangu nyoso nange Irene Boma.
Ata konomba ya bankento kena kufu wa samu na kubuta, to ya bana fioti kena kukulumuka na insi, kansibazoni ya mavimpi ya kizunga ya kwilu kena kukwamina kaka, na kusonikisa mafu ya bankento ti ya bana ya kebutuka. Kele ndiye yine ya metuba supervizio ya ketalaka mambu ya maternite amwende riske na penseri ya kwilu, jibuwe tampo meza bisa ndinavula meluta, baso nikisaka bankento nkama mwasi na kumi ya kufu waka samu na kubuta to na mafumu, peba na mebutuka nkama tatu na makumi sambwedi ba umpiba fuwaka. Kele bana katuka lubutu kuti kuna bilumbu makumi zole na nana yena trimestre ya ntete ya mvula yai bamene kusonikisa mafu ya bankento makumi iya na tanu na kata kizunga ya kwilu. Bikuma ya mafu yai kele ndiye kuno kama ya menga mutindu meyi kajibu wa tampo. Sambu na yanzi lukutakanu ya atele yai kele na nsasa ya kutombosa luzabu ya baminga nga kele ndilaka mambu ya kubutisa bankento na mpina ndiba kusa kulumusa mutindu ya mafu yai. Beno zabande atele ya formasyon yai ya mebo ngisa manadepes ya kwilu na nzila ya penser tilu sadisu ya mbongo ya mekatuka na pemenes ke salama mpina bazon de sante kumi na nana na zulu ya bazon de sante makumi zole na iya ya kele na kata kizunga ya kwilu.
Na kizunga Tanganyika tuka luyantuka mvula betkene yao, tre mosi veke na kutambula ka diaka na nzila Kalemi Kindu, to diaka na yina ya Lubumbashi, kiku makubukana ya kiamvwa Luiza, ya kena ndiluna katia teritoara Kabalo, ya vwana pe ya Nyunzu, kasi na kutuba ntwadisi anzwa bisalo wa SNCC kuna, bisalo kubongisa kiamvu yina, tayantika na bilu mke kuiza na napulirish mambu, inki diaka kubwela na ntangu yae, yankuna beto pole munanga.
Katuka bangonda tatu, luka lukele kaka ya kutelema na dibongwa ya Kalemi pembeni ya Kabalo. Na Kabalo kuna ya kile na bandila zole. Mosi kena ataka na Kindu na Manyema na kulutilaka na Kongolo Pensamba. Nzila ina yankaka kena ataka na Lubumbashi na Okatanga na kulutilaka na Kabongo, Kamina, Lwe na Pelikasi. Luka lukezi ataka diaka ve na bitini ya inyonso. Ya mesalama pli na pamba ve, kiamvu ina meluta na zulu ya maza ya Luizi meto luka. Na kulandilaka baningu pembeni ya SNCC na Kalemi, diambu yae kile dituku ya kununa ya kiamvu yae. Dilekteli ya region ya Grand Lac na SNCC meza bisa iti, ya kile kiuvu ya kufingila kukita ya maza ya Luizi, ina kile ya kufuluka, ntete kubanda bisalu ya kubungisa kiamvu yango. Mbuta Samilu nga wa umba kena kundimisa iti, kubanda sabala kena kukwiza, intu ya lukalu ya chantier, kele ndanata bisadulu na kisika kiamvu yae itolukaka, mpe bisalu kekwiza yantika. Beno saba eti, SNCC kile na ntwala ya bakakalakani mingi na kulandilaka baningu pembeni na yao. Kitini ya nene ya nzile ya lukalu na mbanza ya Kalemi kele ya kuziama na insi ya maza ya dizanga ya Tanganyika kubanda kufuluka ya maza.
Na kasori ya ntal kuna ntangu kele mingi yae ya kukita ntwala diama na ntendula batu kena kutimuna kayao ya vwana pe batu yina kena kusumba kayao ntwala matadi ya ntalu ya kileka kele diaka ve. Mutina yao kefondaka na ntwala diaka ngenda na pluriju mambu sabu na ntangu yae yanku na beto estek ndala fina.
Kisalu ya kusumba pe kutekisa diama kena kutambula mbo TV katuka nkotolo ya mvula yae na kizunga ya Kasai Oriental ina meza bana lokola insi ya kimfumu ya badiama. Na ba kontwara bela spepe viandiam ba negosia mingi kele diaka na ba meza ve. Diambu yai negosia Taylor Mbuzi kena kubangula yao na kutubaka eti ntalu ya diama kele ya kukulumuka. Bau kena kusosa kutekisa bankutu ya ba diama na bau kansi bantu ya kusumba yao kele ve. Na ntama na kulandilaka yandi bivuandi ya insi ya libande vondaka kukuiza kusumba yao. Kansi bupu bau kekuizaka diaka ve. kukita yantalu ya diamante na kubebisa mpe bisalu ya kutimu na matadi ya yantalu. Natoli ya kizunga ya diamanter, CPD, bake na kutubila, minsiku ya kupesa pia kulomba. Kifuanusu, kara ya diamante ya ndombe ina bafu ndaka tekisa na badolar zole, me kitabubu na dolar mosi. Diedone kapulubo ya ntwadisi ya CPD meza bisa yeti, ntalu ya diamante tombuka kanantangu bakidi ya keso saka yau, mpe na mutindu kele diamante ya ngo. Kansi, bilumbu yai, na bazandu ya bainsi ya kinzenza, diamante kele ya kusosa ve.
Matondo mingina bisika nyoso bemeka toka na kulanda bantangu na betu ena ndinga kikongo, lusa dusu na njira mashini, ya vwana kamimi kindu, William Lungamba, Billy Landry Betu, ya kile kanda lusa dusu wa Richard Junior Kamunga, nyoso na jisungo la pele kipela mundu.